40 gadus vecā spāņu medmāsa, kuras vārds saskaņā ar vietējo mediju ziņoto ir Terēza Romero, atrodas karantīnā izolētā nodaļā slimnīcā Madridē. Līdz ar viņu karantīnā ievietoti vēl 4 cilvēki, tostarp viņas vīrs. Piekto uzņēma trešdien no rīta ar vieglu drudzi. Tiek ziņots, ka arī šī persona bija daļa no komandas, kas aprūpēja ar ebolas vīrusu saslimušos Madridas slimnīcā. Piesardzības nolūkos pastiprinātā uzraudzība atrodas vēl aptuveni 50 cilvēki, tostarp pārsvarā no mediķu komandas, kas aprūpēja abus Rietumāfrikā ar ebolas vīrusu inficējušos spāņu priefterus, kuri ārstēšanai tika nogādāti dzimtenē, bet tomēr zaudēja dzīvību. Tiek ziņots, ka Romero divas reizes bijusi palātā, kurā bija ievietots otrs spāņu misionārs 69 gadus vecais Manuels Garcia Viejo. Viņa bija iesaistīta Viejo aprūpē un telpas dezinfekcijā pēc viņa nāves. Viejo nomira 25. septembrī. Pēc viņa nāves medmās devās brīvdienās, pēc dažām dienām sāka jufties slikti un pirms dažām dienām ieradās slimnīcā, kur analīzes apstiprināja pirmo inficēšanās gadījumu ar ebolas vīrusu ārpus Āfrikas. Ja galvenajās epidēmijas skartajās valstīs Gvinejā, Sierra Leonē un Liberijā līdz šim liela uzmanība bija pievērsta faktam, ka tās ir nabadzīgas valstis ar vāji attīstītām veselības aprūpes sistēmām, tagad tiek uzdoti jautājumi, cik sagatavotas ir bagātās un attīstītās valstis. Mediķi Madridas slimnīcā īstenoja augsta līmeņa piesardzības pasākumus, tostarp izmantojot vismaz divas kārtas virsvalku, cimdus un brilles. Bet profesors Pīters Pijots, beļģu mikrobiologs, kurš bija ekspertu komandā, kas 1976. Gadā atklāja ebolas vīrusu, norāda, ka inficēšanās risku pēc saskaras ar pacientu var radīt ļoti vienkāršas lietas, piemēram, acu paberzēšana pēc iziešanas no palātas. Viņš ir starptautiski atzīts speciālists par ebolas vīrusu, augstu stāvošs Pasaules veselības organizācijas padomnieks. Tajā pašā laikā Pijots prognozēja, ka ārpus Āfrikas vīruss tik strauji neizplatīsies.
Es neseredzu nekādu risku, ka būs uzliesmojums, bet domājams, ka būs cilvēki tīpaši intensīvās aprūpes nodaļās, kas var inficēties. Tas ir tas, kas notika. Strādāšana ar pacientiem, kas ir saslimuši ar ebolas vīrusu, ir ļoti riskanta padarīšana, un mazākā kļūda var būt liktenīga.
Ar ebolas vīrusu var saslimt 2 līdz 21 dienu pēc nonākšanas kontaktā ar saslimušu cilvēka ķermeņa šķidrumiem. Kopš vīrusa uzliesmojuma sākuma pavasarī Rietumāfrikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 3400 cilvēku, jeb aptuveni puse no tiem, kas inficējušies. Vakcīna vēl nav izstrādāta, kaut gan tagad ierobežotā daudzumā ir pieejamas eksperimentālas zāles. Gins Amoliņš, Latvijas radio.